Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijonda yo'l to'sgan ayollar qamaldi. Ular hokimdan uy-joy muammosini hal qilishni talab qilib chiqqandi. Yuqoridan kelayotgan hamma hujjatlar kiril alifbosida. Lotinlashtirish yana kechikmoqda. Sudlar to'g'risidagi qonun yangilandi. Nima o'zgardi?
Sudni qiymatini o'zida aks ettirgan sudlar to'g'risidagi qonun bo'ldi-da.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston ekologik partiyasi joriy yilning oktyabr oyida o'tkaziladigan prezident saylovida ishtirok etish uchun o'z nomzodini ilgari surdi. Partiya markaziy kengashining 4-avgust kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari plenumida Kunuz nashri xabariga ko'ra, Ekopartiya ijroiya qo'mitasi raisi Narzurla Ablamurodov prezidentlikka nomzod o'laroq ko'rsatilgan. Qayd etilishicha, plenumda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatini amalga oshirish, atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va aholi uchun qulay sharoitlar yaratish, iqlim o'zgarishlariga moslashish, Orol fojiyasi oqibatlarini yumshatish va Orol bo'yi hududini yanada rivojlantirish, davlat va jamiyat boshqaruvi, sud huquq tizimida islohotlar samaradorligini oshirish, sog'liqni saqlash, ta'lim, ilm-fan va madaniy-ma'rifiy sohalarni yanada rivojlantirish, tashqi siyosat va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabilar Ekopartiyaning saylovoldi platformasidan o'rin olgan asosiy yo'nalishlar ekani bildirilgan. Joriy yilning 4-avgust kuni Toshkentdagi Tashqi ishlar vazirligi binosida O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida korrupsiya, narkotik moddalarni noqonuniy aylanishi va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashda hamkorlik qilish bo'yicha hukumatlararo hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Bu vaqtda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, hujjatlarni O'zbekiston tomonidan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Qo'shma Shtatlar tomonidan esa AQShning O'zbekistondagi elchisi Deniel Rozenblum imzolagan. Farg'ona viloyatida 11 yoshli bola amakisi tomonidan zo'rlab kelingani bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumot yuzasidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov o'z Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, mazkur holat yuzasidan muqaddam huquq-tartibot idoralariga murojaat kelib tushmagan. Shu sababli joriy yilning 2-avgust kunidan Quva tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Ishi boshlangan deya bildirgan Shamsiddinov. Farg'onada voyaga yetmagan o'g'il bola 48 yoshli amakisi tomonidan 2 yil davomida zo'rlab kelingani haqida dastlab bloger Aqidaxonim Facebookdagi sahifasi orqali ma'lumot tarqatdi. Xalqaro hayotga oid xabarlar: AQSh prezidenti Jo Bayden Nyu-York gubernatori Endryu Kuomoni iste'foga chiqishga chaqirdi. Bayden bu bilan joriy yil martida bildirgan pozitsiyasini takrorlagan. O'shanda prezident Nyu-York shtati bosh prokuraturasi surishtiruvi jinsiy shilqimlik faktlarini tasdiqlagudek bo'lsa, demokrat gubernator iste'foga chiqishi kerakligini aytgan edi. Bayden jurnalistlarning Kuomo iste'fodan bosh tortgan taqdirda Nyu-York parlamenti unga nisbatan impeachment tartibini qo'llashi kerakmi degan savolni javobsiz qoldirgan. Biroq prezident Kuomo qo'l ostidagi ayollar bilan ba'zan mutlaqo beg'araz quchoqlashganiga ishonishini bildirgan. Lekin barcha holatda ham shunday bo'lgan emas, qo'shimcha qilgan Bayden. AQSh prezidentining chiqishidan biroz oldin ommaviy axborot vositalari Nyu-York gubernatori Endryu Kuomo ishi bo'yicha tergov uning bir necha ayolga, jumladan o'z ofisi xodimalariga jinsiy shilqimlik qilganiga doir faktlarni aniqlaganini xabar qilgan edi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson 3-avgust kuni Londondagi qarorgohida Belarus muxolifati lideri Svetlana Tixanovskayani qabul qildi. Uchrashuv chog'ida Boris Jonson Britaniya Belarusdagi fuqarolik jamiyatini hamda mamlakat xalqining demokratiyaga intilishini dastaklash haqida bildirgan. Biz shubhasiz siz tomondamiz va qilayotgan ishlaringizni dastaklaymiz degan Jonson Tixanovskayaga murojaat qilarkan. Belaruslik muxolifatchining Britaniya tashqi ishlar vaziri va parlament deputatlari bilan ham uchrashuv o'tkazishi rejalangan. Belarusda bir yil muqaddam o'tkazilgan prezident saylovida Aleksandr Lukashenkoga raqib o'laroq o'z nomzodini qo'ygan, keyinchalik bosimlar tufayli mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan Svetlana Tixanovskaya avvalroq AQShga ham tashrif buyurib, Oq uyda prezident Jo Bayden tomonidan qabul qilingandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda yo'l to'sgan ayollar qamaldi, ular hokimdan uy-joy muammosini hal qilishni talab qilib chiqqandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan shanba Andijonda norozilik tariqasida yo'l to'sishga uringan ayollardan 11 nafari 8 sutkadan 15 sutkagacha bo'lgan muddatga qamaldi. Hokim qabulga kira olmaganidan norozi bo'lgan ayollar ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik hamda ko'cha yurishlari yoki namoyishlar o'tkazish tartibini buzishda ayblangan. Qolgan ayollar esa jarimaga tortilgan. 31 iyul kuni asosan ayollardan iborat 20 dan ortiq odam Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov qabulga borgan. Hokim qabulga qo'yilmagan ayollar norozilik sifatida hokimlik binosi oldidan o'tuvchi markaziy yo'lni to'sib qo'yishgan edi. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmatining ozodlikka aytishicha 31 iyul kuni hokim Shuhrat Abdurahmonov qabulga kelgan ayollar viloyat rahbarining birinchi o'rinbosari Otabek Tursunov huzuriga yo'llanganini aytdi. Ammo ayollar hokim bilan uchrashni talab qilib olishgan va janjal ko'tarishgan. Ayollar nomidan norozi bo'lib hokimlikka borgani haqida rasmiy bayonotda hech narsa aytilmagan. Hokimlik mulozimi ozodlikka ayollar turli muammolar bilan kelganini aytish bilan cheklandi. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning ozodlikka aytishicha 31 iyul kuni hokim qabul qilishni talab qilib borgan ayollar uylari buzilib ko'chada qolgan fuqarolar bo'lgan. 2 yil oldin shahar markazidagi Cho'lpon ko'chasida Xrushchovka uylar buzib tashlangandi. Lyuks apartament degan shirkat hokimlik ruxsati bilan qilgan bu ishni. Quruvchilar uyi buzilganlarga arzon narx kvartira olib beramiz deb va'da bergan. Va'da qilinganidan 2 yil o'tib ham uylar qurilmagan, uylar berilmagan, va'da bajarilmagan, qurilish boshlangani ham yo'q. Yangi pudratchi qayerga borsang boraver deyapti, eski shartnomani tan olmayman deyapti. Eski quruvchilar esa firibgarlik qilib Qirg'izistonga jo'nab yuborgan, bular esa uysiz qolib ketgan, deydi Zaynobiddinov. Ozodlik qamalgan ayollarning qarindoshlariga bog'lana olmadi. Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, norozilik bildirib borganlarga qamoqda bosim qilingan bo'lishi mumkin. Qo'rqitilgan hammasi qarindoshlari bilan ham gaplasha olmaysiz, shokda, deydi Zaynobiddinov. Andijonda 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan ommaviy g'alayonning qonli bostirilishidan buyon aholining yirik norozilik chiqishlari bu viloyatda deyarli kuzatilmagan, ammo so'nggi oylarda yo'l to'sish kabi aksiyalar to'lqini bu viloyatga ham yetib keldi. 2005 yildagi voqealardan keyin Andijondan ortiqcha shovqin chiqmasin degan alohida direktiva bo'lgan. Endi hozir mana chamamda bu voqealar unutilib, yana qo'rquvlar arab yo'l to'sishlar bo'lyapti, deydi Zaynobiddinov. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholining o'z noroziligini ifodalash uchun yo'l to'sish ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Yo'l to'sish aksiyalarining asosiy ishtirokchilari esa asosan ayollardan iborat.
O'zbekiston siyosat.
Sudlar to'g'risidagi qonun yangilandi. Nima o'zgardi? Tafsilotlar bilan men Mehribon. 28 iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tahrirdagi sudlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Taniqli advokat Sergey Mayorov sudlar to'g'risidagi qonunning yangilanishi natijasida sud tizimida mohiyatan o'zgarishlar bo'lmaganini ta'kidlaydi. Advokatga ko'ra, o'zgarishlar faqat texnik xarakterga ega.
Vam объясню значение этого закона. У него две функции. Первая функция привести в соответствие законодательство о судах с конституцией.
Yangi qonunning mazmunini tushuntirib beray. Uning ikkita funksiyasi bor. Birinchisi sud qonunchiligini konstitutsiyaga moslash. O'tgan yili konstitutsiyaga sud tizimiga oid bir qancha o'zgartirish kiritishdi. Lekin bu o'zgarishlarni sudlar to'g'risidagi qonunga kiritishmagan edi. Hozir shu o'zgarishlar qonunga kiritilib, u konstitutsiyaga moslandi xolos. Ikkinchi funksiyasi sud tizimi strukturasiga oid. Sudlar tuzilmasi turlari nimadan iboratligi bilan bog'liq sud tizimidagi tashkiliy tarkibiy o'zgarishlardan iboratdir, dedi Sergey Mayorov. Advokat Ruhiddin Komilov ham yangi tahrirdagi qonunning o'zgarishlarini sanar ekan, buni sudlar sxemasini aks ettirgan qonun deya ataydi.
O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga bultur bir qancha o'zgarishlar kiritildi-da, sud tarkibida, ya'ni yangi sudlov sistemasi joriy etildi, xabarda bo'lsa. Masalan, ma'mur sudlar bor edi joylarda, tumanlarda. Tumanlardagi ma'mur sudlar, masalan, ular bekor qilindi. Ma'mur tumanlararo ma'mur sudlarga aylantirildi. Bundan tashqari, yana oladigan bo'lsak, iqtisodiy sudlar bo'lardi, xo'jalik sudlari bo'lardi, iqtisodiy sudlarga aylantirilgan edi. Bu shu sud sistemasini amaldagi hozirdagi mavjud tizimini barcha tizimlar bo'yicha, misol uchun ma'muriy sudlarni alohida vakolatlari, jinoiy sudlari, keyin iqtisodiy sudlari, sudlar kollegiyalari, hokim plenumi, ular raisatlari oladigan bo'lsa, sudni xizmatini o'zida aks ettirgan qonun
qonunni sharhlagan mahalliy matbuot endilikda barcha sudlarda ishlar ochiq ko'rilishi, faqat ayrim holatlardagina ishlarni yopiq sud majlisida ko'rib chiqilishiga e'tibor qaratgan. Qonunda belgilangan hollardagina sudni yopiq o'tkazishga ruxsat berilishi qayd qilingan. Advokat Mayorov 2 yil avval BMTning sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisiga murojaat yo'llab, jinoyat ishlarini maxfiylashtirish, ishni yopiq sudga aylantirish holatlaridan shikoyat qilgandi. Mayorov qonun yangilangani bilan eski uslub saqlanib qolganini aytadi.
У нас очень есть серьезный недостаток в нашей судебной системе, то, что очень легко и органы расследования, и прокуратура, и суды легко признают любое дело секретным.
Sud tizimidagi eng jiddiy nuqson bu ishning maxfiylashtirilishi bilan bog'liq. Tergov organlari, prokuratura va sudlar juda osonlik bilan har qanday ishni maxfiy deb e'lon qilishi mumkin. Natijada ayblanuvchi va himoyachilarning qo'l-oyog'i ko'rinmas ip bilan bog'lanadi va ular o'zlarini to'lig'icha himoya qilishdan mahrum bo'ladi. Ishning maxfiylashtirilishi xoh dastlabki tergov bosqichida bo'lsin, xoh materiallar bilan tanishuv bosqichida advokatlarga jinoyat ishi hujjatlaridan nusxa bermaslik uchun asos bo'lyapti. Odatda kimnidir shunchaki jag'ini yopish uchun ishni maxfiylashtirib qutulib qolishadi, deydi Mayorov. Yangi tahrirdagi qonunda sud ishtirokchilari va ommaviy axborot vositasi vakillari sud majlisini fotosuratga olishi, video va audio yozuvni amalga oshirishi mumkinligini qayd qilingan. Biroq bu qonunda belgilangan tartibda amalga oshirilishi ta'kidlangan va bu tartibning o'zi ushbu qonunda bayon qilinmagan. Yangi tartibga ko'ra sudyalik lavozimiga nomzodlarga qo'yiladigan talablar kuchaytirilgan. Sudyalarning intizomiy javobgarligi va ularning ijtimoiy himoyasi batafsil aks ettirilgan. Endilikda sudyalarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida ularga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda u qator qurol beriladi. 2019-yil sentyabrida O'zbekistonga tashrif buyurgan BMTning sud va advokatlar mustaqilligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diogo Garsiya Sayan mamlakat sud huquq tizimining mustaqilligi masalasida jiddiy qiyinchiliklar va muammolar bor ekanini aytgandi. Unga ko'ra, sud mustaqilligiga eng birinchi jiddiy xavf korrupsiya bo'lmoqda. Maxsus ma'ruzachining fikricha, bu kabi to'siqlarni bartaraf etish uchun hukumat islohot jarayonini tezlashtirishi, sud hokimiyatining mustaqilligiga erishish harakatlariga tahdid solayotgan amaliyotga chek qo'yishi lozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Yuqoridan kelayotgan hamma hujjatlar Kirill alifbosida. Lotinlashtirish yana kechikmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga o'tish yuzasidan 2010-yilgacha qilinmagan ishlarni Mustaqillik bayrami munosabati bilan bitirish uchun bosh vazir belgilagan muddat 1-avgustda yakuniga yetdi. Bu ishni bajarishga mas'ul mulozimlar hukumat rahbarining shu yil 1-iyuldagi farmoyishi ijrosi davom etayotganini bildirdi. Bosh vazir farmoyishidan xabardor o'zbek ziyolilari lotinlashtirishni tezlatishga doir hujjat ta'sirini sezmayotganliklarini aytishmoqda. Bosh vazir Abdulla Aripovning joriy yil 1-iyulida Kirill alifbosida e'lon qilingan farmoyishiga binoan 1-avgustga qadar O'zbekistondagi barcha joy, ko'cha, atamalar, tashkilotlarning nomlari, shuningdek ish qog'ozlari va turli blanklar lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida bo'lishi ta'minlanishi lozim edi. Hukumat rahbari mazkur farmoyishni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida 2021 yil 10 fevraldagi qaror va mustaqillik bayramiga munosib tayyorgarlik ko'rish lozimligi bilan izohlagan. Farg'ona viloyat hokimining davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Sohib Jamol Tongyotarovaning 3 avgustdan Ozodlikka bildirishchi, bosh vazir farmoyishini bajarish yuzasidan ishlar jadal olib borilmoqda. Ishxonalari peshlavhalari kirilda yozilgan tadbirkorlar hammasi ogohlantirilgan. 1 avgustgacha lotin yozuviga o'tishi kerakligi aytilgan. Masalan, biz Aziya mehmonxonasiga borganmiz, davlat xizmatlariga borib ogohlantirganmiz. Mana bugunning o'zida Quvasoy shahrida maktab direktorlari uchun seminar-trening o'tkazyapmiz. Bu tadbir ham aynan shu mavzuda. Ish ketyapti, biroq lotinga to'liq o'tdik deya olmayman, dedi Sohib Jamol Tongyotarova. Sohib Jamol Tongyotarovaning aytishicha, lotinlashtirishning oqsashi tadbirkorlarning chiqimdan qochishga urinishi bilan bog'liq. Ba'zi tadbirkorlar peshlavhalarni yasatish uchun katta pul sarflashgan. 5 milliondan 10 milliongacha ishlatilgan joylar bor. Sustkashlik mana shu holat bilan bog'liq, lekin aksariyati lotinga o'tib bo'ldi, dedi mutaxassis. Farg'ona viloyat hokimi davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisining aytishicha, peshlavhalarni lotin yozuviga o'tkazishdan bosh tortganlar jarimaga tortilishi mumkin. Biroq hokimiyat bu chorani qo'llashdan tiyilyapti. Jarima ko'zda tutilgan, lekin biz tushuntirish yo'li bilan, yaxshi kayfiyat, yaxshi munosabat bilan hech kimning dilini og'ritmay qilyapmiz bu ishni. Masalan, bir tadbirkor o'z muassasasini Lag'moniston deb nomlagan. Sudga ham berdi bizni, lekin biz so'zlashuvlar, yaxshi munosabat yo'li bilan ham peshlavhasidagi nomni Lag'monistondan Lag'monjonga, ham Kirilldan Lotinga o'tkazdik, dedi Tongotarova. Golden Page o'z telefon nomasida Toshkent shahridagi restoranlardan 398-tasining manzili, telefon raqamlari keltirilgan. Ro'yxatdagi restoranlar orasida o'zbekcha nomlanganini deyarli uchratmaysiz. Inglizcha Happy Land degan nom bilan boshlanadigan ro'yxat ruscha Rosa Mimoza degan nom bilan tugaydi. Biroq ko'pchilik restoranlar nomi lotin yozuvida berilgan. Ozodlik nomi Kirill yozuvidagi bir necha restoran bilan bog'landi. O'zbekchaga yostiqxona deb o'g'irish mumkin bo'lgan restoran vakilining aytishicha, shu paytgacha peshlavhangni lotin yozuviga o'tkaz degan talab bilan hech kim kelmagan. Xuddi shunday javobni nomini ruschadan yovvoyona deb, ruschadan sushi ustasi deb o'zbekchalashtirish mumkin bo'lgan restoranlar vakillardan ham eshitdik. Ayni paytda Toshkent shahar hokimligi bee'tibor qolayotgan bu masalaga ayrim tumanlarda katta e'tibor berilayotgani ma'lum. Masalan, Paxtakor tuman hokimligi kirilda yozilgan peshlavhalar lotin alifbosiga o'tkazilish jarayoni to'g'risidagi fotoreportajini joriy yilning 1-martida bosh vazirning bu haqda farmoyishi chiqishidan 4 oy oldin o'z rasmiy saytida e'lon qilgan edi. Mamlakat bo'ylab umumiy vaziyat qanday? Bu savol javobini Adliya vazirligi bilishi mumkin. Vazirlar mahkamasining 2021 yil 10 fevraldagi qarori bilan tasdiqlangan lotin alifbosiga to'liq bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha yo'l xaritasidagi juda ko'p vazifalar aynan shu vazirlik zimmasiga yuklatilgan. Biroq vazirlik matbuot xizmati bu masalalar bilan til departamenti shug'ullanishini aytish bilan cheklandi. Mavzu yuzasidan o'tgan galgi maqolani tayyorlash jarayonida ham Ozodlik Adliya vazirligidan xuddi shunday javobni eshitgan edim. Vazirlar mahkamasining davlat tilini rivojlantirish departamenti mutaxassisi Sahobiddin Musayev 6 iyulda Ozodlik savollariga javob berarkan, bosh vazir Abdulla Aripovning 1 iyuldagi farmoyishini lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga o'tish bo'yicha 2010 yilgacha qilinmagan ishlarni bajarish zarurati bilan tushuntirgan edi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish to'g'risidagi qonun 1993 yilda qabul qilingandan xabaringiz bor. Keyin o'tish muddati deb 2000 yilning 1 sentyabri belgilandi. Undan keyin 2005 yil 1 sentyabr yangi muddat qilib ko'rsatildi. Keyin yana 5 yilga jildi. Shu muddatlar orasida rejalar tasdiqlandi. 2010 yil 1 sentyabrga qadar barcha ko'cha nomlari-yu peshlavhalardan tortib, ish qog'ozlariga yangi alifboga ko'chishi kerak edi. Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bu sohada kamchiliklar bor. Bosh vazirning ko'rsatmasi shu kamchiliklarni bartaraf qilishga taalluqli. dedi Sahobiddin Musayev. Jizzaxdagi Hamid Olimjon va Zulfiya ijod maktabi o'qituvchisi 3-avgust kuni ozodlik savoliga javoban lotin yozuviga o'tish jarayoni to'g'risida mana bunday fikr bildirdi. Shu qarorning ta'sir doirasini shaxsan men sezganim yo'q. Bizga kelgan qarorning o'zi lotinchada emas. Bizga yuqoridan kelayotgan barcha hujjatlar kirill alifbosida. Ko'chadagi banner va reklama afishalari ham kirill alifbosida uchrab turadi. Dedi o'qituvchi. O'zbek yozuvini kirilldan lotinga o'tkazishga doir ilk hujjat imzolanganiga 28 yil bo'ldi. 1993 yili qabul qilingan qonunga binoan o'zbeklar lotin yozuviga asoslangan yangi alifboga bundan 11 yil muqaddam to'la o'tib bo'lgan bo'lishi kerak edi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Taliban Helmand viloyati markazining katta qismini qo'lga oldi. Uxan shahrida koronavirus yuqtirish holatlari ko'paya boshladi. Turkiya bir haftadan beri o'rmon yong'inlariga qarshi kurashmoqda. Zelenskiy Qrim hech qachon rus zamini bo'lmaydi deya bayonot qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya bir haftadan beri o'rmon yong'inlariga qarshi kurashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkiya bir haftadan beri plyajlar yaqinidagi o'rmonlarni qamrab olgan yong'inlarni o'chirish uchun kurashmoqda. Associated Press agentligi xabar berishicha, chorshanba kuni boshlangan yong'inlar bugunga qadar 8 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Yong'inlar kuchli shamol va jazirama issiq tufayli keng hududga tarqalgan. Aholi va sayyohlar yong'in yaqinidagi dam olish maskanlaridan jon saqlash uchun qochib ketgan. Ko'plab qishloq aholisi uyi va mol holini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Ichki ishlar vaziri Sulaymon Saylu dushanba kuni birgina Mug'la viloyatidan 10 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinganini aytdi. Qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi vaziri Bekir Pakdemirli Twitterda o't o'chiruvchilar hali ham Antaliya va Mug'lada 9-ta yong'inni o'chirayotganini ma'lum qildi. Isparta, Dengizli, Izmir va Adana viloyatlarida ham yong'inlar davom etmoqda. Vazir dushanba kuni Tunjali shahridagi yong'in o'chirilganini ma'lum qildi. Hammasi bo'lib chorshanbadan beri 30 dan ortiq viloyatda boshlangan 137 yong'in o'chirilgan. Harorat 40 darajadan yuqori bo'lgan, shamol kuchli va namlik juda past bo'lgan kunlarni boshdan kechiryapmiz. Mana shunday og'ir sharoitda kurashyapmiz, dedi Pakdemirli. Yakshanba kuni yong'inlar yaqinlashayotgani uchun Ko'kartma qishlog'i aholisi evakuatsiya qilingan. Qishloq yaqinidagi 2-ta issiqlik elektr stansiyasini himoya qilish uchun chora ko'rilgan. Mug'la viloyatining dengiz bo'yidagi Marmaris kurorti yaqinidagi Turunj shahri aholisi ham evakuatsiya qilingan. Turizm vaziri Mehmet Nuri Ersoy dushanba kuni ba'zi sayyohlar tahdid ozayganidan keyin o'z mehmonxonalariga qaytganini aytdi. Yevropa ittifoqi Turkiyaga yordam berish uchun Xorvatsiya va Ispaniyadan o't o'chiruvchi samolyotlarni yuborganini ma'lum qildi. Ukraina, Rossiya, Ozarbayjon va Eron samolyotlari ham yong'in bilan kurashmoqda. Ispaniya yordamga 2-ta suv tashlaydigan samolyot, 1-ta transport samolyoti hamda 27-ta askar yuborayotganini bildirdi. Avvalroq Turkiya hukumati g'arb davlatlaridan yordam olishdan bosh tortib, o't o'chirish harakatlariga putur yetkazayotgani da'vo qilingan edi. Pakdemirli buni rad etdi. Vazir hukumat faqat 5 tonnadan kam suv tashiydigan samolyotlar keraksiz ekanini aytganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, jami 16-ta samolyot, 51-ta vertolyot va 5000dan ortiq xodim yong'inlar bilan kurashmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hukumati zamonaviy yong'in o'chirish samolyotlarini sotib olmagani uchun tanqidga uchradi. Sog'liqni saqlash vaziri Fahrettin Koca'ning so'zlariga ko'ra, yong'inlardan zarar ko'rgan kamida 27 kishi shifoxonalarda davolanmoqda, yuzlab odam esa davolanib chiqqan. Ichki ishlar vaziri Soylu rasmiylar yong'inlar sabablarini ko'rib chiqayotganini aytdi. Jumladan yong'inlarga odamlarning ehtiyotsizligi va kurd jangarilari sabotaji sabab bo'lgan degan taxminlar ko'rib chiqilmoqda. Saylovning so'zlariga ko'ra, bir shaxs kurdlardan pul olib o'rmonga o't qo'yishda gumonlanib hibsga olingan. Ammo mutaxassislarning fikricha, yong'inlarga asosan iqlim o'zgarishi hamda odamlar xatosi sabab bo'lmoqda. Avvalroq Erdo'g'on yong'inlardan biriga bolalar sababchi bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Zelenskiy: Qrim hech qachon rus zamini bo'lmaydi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyga ko'ra, Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim hamda Donetsk va Lugansk viloyatlari hududining Ukraina nazorati ostiga qaytishi vaqt masalasidir. Zelenskiy Ukrainadagi Dom Rusizabon telekanaliga bergan intervyusida Qrim xususida to'xtalarkan, u hech qachon rus zamini bo'lmaydi deya urg'uladi. Qrim haqida gap ketgan video parcha Zelenskiyning Telegram kanalida e'lon qilindi. Qrimni bosib olgan odamlar uni hech qachon bizdek yaxshi ko'ra olishmaydi, degan Ukraina prezidenti. U yoshligida Qrimga qilgan sayohatlariga doir voqealarni yodga olarkan, yarim orolni o'z yerimiz deb ataydi. Bu ularning yeri emas, ularning avlodlari bu yerda voyaga yetmaydi. Ularning farzandlari ham u yerda emas va ular bizning yerimizni deb jonlarini qurbon qilishmaydi. Bu hech qachon rus zamini bo'lmaydi. Hech qachon, dedi Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya hukumatining tarixni o'zgartirishga urinishlari zoye ketadi. Xususan, Qrim tatarlari anneksiyaga aslo rozi bo'lmaydilar. Ukraina prezidenti fikricha, Qrim ahli ertami kechmi o'z uyiga qaytadi. Qrim Rossiya tomonidan 2014-yil martda bosib olingan. Ukrainada prezident Viktor Yanukovich hokimiyati ag'darilgach, Rossiya yarim orolga qo'shin kiritdi va harbiy nazorat sharoitida u yerda yarim orolning Rossiyaga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkazdi. Ukraina va dunyoning ko'plab mamlakatlari anneksiyani tan olmagan. Qrimning go'yoki uyga qaytgani haqidagi shior Rossiya hukumati va propagandasi tomonidan anneksiyadan oldin va keyin keng qo'llanildi. Yarim orol azaldan ruslarning yeri bo'lgani, 1954-yilda u qonunga xilof ravishda Ukraina SSRga berilgani iddao qilindi. Vladimir Zelenskiy Qrim masalasini hal qilingan deb hisoblash mumkin emasligini bir necha marta aytgan. Avgust oyida Kiyevda Qrim platformasining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Unda anneksiyani tan olmagan mamlakatlarning vakillari ishtirok etadi. Avvalroq G'arb mamlakatlari Qrimda faoliyat yuritayotgan shirkatlar va anneksiyaga aloqador shaxslarga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan edi. Rossiya rasmiylari Qrimning mansubiyati masalasi muhokama qilinmasligini ta'kidlab keladi va uni Rossiyaning ajralmas qismi deb ataydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Poytaxt Kobulda Afg'oniston milliy mudofaa vazirining turar binosiga xudkush hujum uyushtirildi. Ushbu hamlada kamida 8 kishi, jumladan bir o'zbek tadbirkori va uning bir farzandi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Seshanba kuni kechqurun mahalliy vaqt bilan soat 7 atrofida poytaxt Kobulning 10-chi nohiyasiga qarashli Sherpur mahallasida Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Bismillohxon Muhammadining turar binosiga hujum qilindi. Terrorchilar dastlab portlovchi moddalar o'rnatilgan mashinani mamlakat milliy mudofaa vaziri turar binosi darvozasida portlatdi. Keyin bir necha terrorchi mudofaa vazirining qo'shnisi Azim Muhsinning uyiga kirib, u yerdan turib Muhammadining turar binosiga o'q uza boshladilar. Terrorchilar taxminan 5 soatdan so'ng davlat kuchlari tomonidan yo'q qilingan. Voqeada general Muhammadiy va uning oila a'zolariga zarar yetmagan. Afg'oniston milliy mudofaa vaziri ushbu hujumda ba'zi bir qo'riqchilari tan jarohati olganini e'tirof etdi. U terrorchilarning bu qabil hujumlari afg'onlarning terrorchilikka qarshi davom etadigan kurashiga ta'sir o'tkazmasligini bildirdi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mazkur hujumda 8 kishi, jumladan bir ayol va bir bola nobud etilganini bildirdi. Ushbu hamlada kamida 20 kishi tan jarohati olgan. Halok bo'lganlar orasida o'zbek tadbirkori Zaynullo Karimi va uning yosh o'g'li borligi ham aytiladi. Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Mirvais Stonakzayga ko'ra, Afg'oniston milliy mudofaa vazirining turar binosiga hujum qilgan 5 terrorchi Kobul politsiyasi tomonidan nobud qilingan. Hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yiniga olgan. Afg'on rasmiylari jangari toliblarni so'nggi kunlar ichida jang jabhalarida qattiq talafot ko'rganliklarini iddao qiladilar. Ularga ko'ra, toliblar Afg'oniston harbiy kuchlaridan o'ch olish uchun bu qabil hujumlarni amalga oshiradilar. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Shohin 209 nomidagi diviziya qismlaridan birining qo'mondoni polkovnik Vays Alamdorga ko'ra, mazkur viloyatning Turkmaniston chegarasida yerlashgan Oqina bandargohi yaqinida terrorchilarning xudkuch hujumlarini amalga oshirish maqsadida portlovchi moddalar o'rnatilgan ikki mashinasi davlat kuchlari tomonidan yo'q qilingan. NATO va Amerika harbiy kuchlari 1-mayda Afg'onistonni tark eta boshlaganlaridan beri ilk bor poytaxt Kobulda xudkuch hujum uyushtiriladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.